Calea regală spre ruină este titlul lecției noastre de astăzi și suntem în această serie de studii numită Glorie și Captivitate despre Israel și împărăția divizată, dar calea asta regală spre ruină pe care o vom vedea, practic nu este numai o cale regală, e calea spre ruina fiecărui om. Dacă o urmează, orice om ajunge în ruină. Și vreau să medităm și să ne gândim la următorul lucru. De ce noi oamenii și noi creștinii avem impresia că putem păcătui și să scăpăm de consecințe? Pentru că nu spunem lucrul ăsta, nu afirmăm lucrul ăsta, că credem așa, că putem păcătui și să scăpăm de consecințe, dar prin faptul că păcătuim, arătăm că nu luăm în considerare bine consecințele păcatului nostru. Deci la lucrul acesta vreau să ne gândim. Și primul lucru, ne uităm practic la patru regi și apoi la finalul împărăției de nord. Primul dintre regi este regele Ioahaz în Israel și deschidem la doi regi sau doi împărați, capitolul 13. Practic, de la 1 la 9 ni se vorbește despre domnia lui Ioahaz în Israel. Și haideți să citim primele două versete. Ce știm despre Ioahaz? Ce ni se spune aici despre caracterul lui? Cum? A urmat calea lui Ieroboam, adică s-a închinat la viței de aur de la Dan și de la Betel, a mers în aceeași idolatrie ca lui Ieroboam și vedeți, încă de la început ne putem pune întrebarea, a scăpat Ieroboam de consecințele păcatului său? Și ce l-a făcut pe Ioahaz? Și deja vedem în studiile de până acum, am văzut toți regii care au umblat calea lui Ieroboam, a scăpat vreunul? Nu. Ce l-a făcut oare pe Ioahaz să creadă că el va scăpa? A, dar asta a fost atunci, oare? Ce-i face pe tinerii crescuți în bisericile creștine, în familii creștine, să creadă că ei pot scăpa? Adică au avertizmentul părinților, au avertizmentul păstorului, dar ei spun, a, asta li s-a întâmplat celorlalți, mie nu o să mi se întâmple așa. În privința căsniciei, în privința deciziilor pe care le iau în viața asta, au fost ei, nu mie. Oare nu este aceeași inima a omului? Deci, ăsta e un lucru la care trebuie să ne gândim. Ce l-a făcut pe Ioahaz să creadă că el va putea scăpa de pedeapsa, de consecințele păcatului său dacă Ieroboam și toți regii de dinaintea lui care au umblat pe calea lui Ieroboam n-au scăpat de consecințele acestui păcat? Și ce ni se spune în versetul 3? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a dat în mâinile lui Hazael, împăratul Siriei, și în mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul cât au trăit împărații aceștia. Asta era caracterul lui Ioahaz. A umblat pe calea lui Ieroboam. Dar la un moment dat, ce a făcut Ioahaz? A văzut asuprirea poporului și versetul 4 spune că s-a rugat Domnului. Și ce face Domnul? L-a ascultat. Domnul a văzut asuprirea poporului și Domnul a ascultat rugăciunea lui Ioahaz. Și ni se spune tot în versetul 4 că în versetul 5 că a dat un izbăvitor lui Israel și copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor și au locuit în corturile lor ca mai înainte. În anul 806, Asiria a atacat Siria. Și e posibil ca exact acest atac al Asiriei asupra Siriei să reprezinte izbăvitorul despre care vorbește aici Scriptura, pentru că atunci Siria a trebuit să se ocupe de apărarea împotriva Asiriei și a lăsat Israelul în pace. Versetul 7 ne descrie ce le-au făcut sirienilor, celor din Israel, starea armatei, cum a lăsat-o ei. Haideți să citim versetul 7.
Din tot poporul lui Iuha, Israelul nu-i lăsat decât 50 de călăreți, 10 care și 10 mii de călăreți, căci împăratul Siriei îi distrusese și dopuse ca pulberea la trăieriș.
Ca pulberea pe care o calci în picioare sau la trăieriș. Practic nu mai erau buni de nimic. Da? Armata lui Ioahaz nu era bună de nimic ca să îl protejeze și să protejeze țara. Dar Domnul îi izbăvește. Și ce spune versetul 6? După aceea l-a urmat pe Domnul din toată inima. Citiți. Hai, cineva să citească. S-au pocăit? Nu. Nu s-au pocăit. Domnul i-a izbăvit, au mers la Domnul când au fost în probleme, Domnul le-a izbăvit, le-a dat eliberare, dar după aia s-au întors înapoi la păcatele lor. Caracterizează oare un astfel de comportament viața multor oameni de astăzi? Ce denotă faptul că te duci la Domnul doar atunci când sau te duci să ceri iertare sau te duci să ceri ajutorul Domnului doar atunci când experimentezi consecințele păcatului? Ce arată lucrul ăsta? Imaturitate, instabilitate, necredință. De fapt, neascultare, lipsă de pocăință. Da? Când copilul vine și își cere iertare doar când experimentează consecințele, ce înseamnă de fapt? Nu că s-a pocăit, ci doar că îi pare rău că suferă consecințele a ceea ce a făcut. O astfel de atitudine este foarte, foarte periculoasă. Să mergi doar când experimentezi consecințele. Pentru că, de fapt, arată o lipsă a pocăinței și că, de fapt, nu este acolo decât părere de rău pentru consecințele păcatului, nu adevărată pocăință, nu adevărată dorință de a te întoarce de la păcatul respectiv și de a nu-l mai face. Și exact lucrul ăsta se vede în viața lui Ioahaz și se vede în viața poporului. Mergem la următorul împărat. Deci și o astfel de comportament este comportamentul celui care se îndreaptă spre ruină. Este calea spre ruină. Da? Să mergi la Domnul doar când experimentezi consecințele. Ar fi bine, și lucrul ăsta vrem să-l vedem în studiu, să ne oprim din păcat acum, să ne pocăim, să-i cerem Domnului iertare, nu când vom ajunge să experimentăm consecințele păcatului nostru. Altceva. Următorul rege, Ioas. Domnia lui Ioas în Israel. Știți că Domnul i-a promis lui Iehu câte generații? Pentru că a fost ascultător în pedepsirea casei lui Ahab. 4 generații. Ioas este al treilea din cele 4 generații pe care Domnul i le-a promis lui Iehu. El a domnit 16 ani. Însă a fost un rege rău și acest rege a umblat pe calea lui Ieroboam. Practic, cea mai evidentă și cea mai importantă acțiune a lui este momentul când se duce la Elisei ca să îi ceară ajutorul. Ultimul lucru în care l-am văzut pe Elisei intervenind în istorie, care a fost? Deja am trecut de acolo. Ce a făcut? Ultimul lucru despre care am citit și am studiat că l-a făcut Elisei. A fost ungerea lui Iehu. Știți că Elisei și-a trimis ucenicul ca să îl ungă pe Iehu ca împărat. Da? Și să-i spună că prin el Dumnezeu va împlini profeția lui Ilie cu privire la casa lui Ahab. Ei bine, de atunci Scriptura, nu știm ce a mai făcut Elisei, care a mai fost lucrarea lui, deși au trecut deja 43 de ani. Deci 43 de ani în care Scriptura nu ne spune nimic despre ce a făcut Elisei. Ei, acum Elisei care locuia în Samaria era grav bolnav, cu siguranță că toată lumea știa și cu siguranță împăratul știa unde stă Elisei și află că Elisei este grav bolnav și pe patul de moarte și merge să îl vadă. 13 cu 14. Să citim acest verset. Se pare că Ioas a crezut că Elisei îl poate ajuta în privința asupririi sirienilor. Și avem versetele următoare, ni se spune că Elisei a spus împăratului să ia arcul și să tragă o săgeată și spre răsărit, versetul 17, Elisei a zis, trage și a tras și a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirien la afec până îi vei nimici. Apoi Elisei mai zice, ia săgeți. Vedeți? Nu-i spune câte săgeți să ia și trage în pământ. Și ce face Ioas? Ia 3 săgeți. Și Elisei se mânie pe el și spune, de ce n-ai tras mai multe? De fapt, acest act al lui Ioas este o dovadă a necredinței lui. Spune, dacă ai fi luat mai multe săgeți, ai fi nimicit de tot pe sirieni. Așa nu o să ai decât 3 victorii asupra sirienilor. Apoi, de la versetul 20 la 25. Dar oricum, când vedem un om ca Ioas care umblă pe calea lui Roboam, se duce la Elisei și cere lui Dumnezeu ajutorul. Și Dumnezeu promite ajutorul său. Ce vedem prin aceasta? Mila lui Dumnezeu, nu-i așa? Din nou, mila lui Dumnezeu și că faptul că Dumnezeu este gata să-i ajute pe cei ce se încred în El. Nu-i așa? Dumnezeu este gata să-i ajute pe cei ce se încred în El. Versetele 20 la 25, avem o întâmplare descrisă acolo în care din nou vedem ceva despre Dumnezeu și Dumnezeu vrea să-l învețe pe Ioas ceva și să învețe poporul ceva. Și haideți să vedem ce învață. Mi se spune că la ceva timp după moartea lui Elisei, vă dați seama, Elisei era deja îngropat, era, cum zicem noi, oale și ulcele, numai oasele mai erau de el. Și moabiții în fiecare primăvară făceau incursiuni în Israel ca să prade și să ia ce pot din recoltă și niște oameni duceau prietenul lor la să-l îngroape. Și au văzut cetele moabiților venind și ca să-și scape viața, tocmai treceau pe lângă mormântul lui Elisei și nu puteau să fugă și cu mortul după ei. Atunci au rostogolit piatra din fața mormântului. Vedeți că nu erau morminte ca la noi ca să-i bagi în groapă, nu? Efectiv, au rostogolit piatra din fața mormântului lui Elisei, că acolo erau, și și-au aruncat prietenul în locul unde era pus Elisei, unde erau oasele. Și când atinge omul respectiv oasele lui Elisei, învie. Ceilalți probabil că erau deja fugiți de mult. Și aici e ironia situației. Cei vii fugeau să-și scape viața în timp ce mortul este înviat. Da? Cei vii fugeau să scape viața prin propria lor putere. Mortul e înviat de puterea lui Dumnezeu. Și aici, ce vrea să învețe poporul Dumnezeu prin toată această minune? Ce vrea? Așa, să nu încerci să scapi viața, că ți-o vei pierde. Exact, cine vrea să-și scape viața și-o va pierde și cine și-o pierde o va câștiga. Altceva. Despre Dumnezeu, ce mai învățăm de aici? Că-i suveran. Că e atot puternic. Nu-i așa? Are putere asupra vieții și asupra morții. Și dacă poate să învie un mort, cu siguranță putea să-l izbăvească și pe Ioas, și poporul din mâinile și ale sirienilor, și ale moabiților, și ale oricărui vrăjmaș. Dar ei trebuiau să se încreadă în El, în Dumnezeu, în singurul Dumnezeu atot puternic. Asta trebuiau ei să învețe. Și această amenințare a sirienilor a fost prezentă în pe toată perioada domniei lui Ioas. În versetul 22 spune: Hazael, împăratul Siriei, asuprise pe Israel tot timpul vieții lui Ioahaz. Bun. Dar de ce nu a distrus Dumnezeu poporul? De ce nu i-a dus încă în captivitate? Îi se spune versetul 23. Haideți să vedem. Până acum, până în acel moment, nu i-a lepădat de la fața lui datorită legământului. Domnia lui Amația în Iuda. Domnia lui Amația în Iuda. 2 Cronici 25. Haideți să mergem acolo, la Cronici. Suntem în anul 796 înainte de Hristos. Amația, la vârsta de 25 de ani, vine pe tronul lui Iuda și domnește 29 de ani, așa ne spune versetul 1. Ce fel de om a fost acest Amația? A fost un om a cărui inima n-a fost în întregime a Domnului. A fost și nici măcar n-a fost consecvent în umblarea lui cu Domnul. Ca și tatălui a făcut compromisuri. Înălțimile din Israel, unde oamenii aduceau arderi în idolatria lor, în Iuda, n-au fost înlăturate. Așa că, dar versetele 3 și 4 ne spun lucrul acesta. Cum ajunge Amația pe tron? Practic, tatălui este ucis într-o revoltă care are loc la curte și el îi pedepsește pe oamenii care l-au ucis pe tatăl lor și îi omoară. Ce este interesant la Amația este că el ascultă de porunca din Deuteronom 24:16, care ce spune? Că fie ca exact să nu omor pe copii pentru păcatele părinților lor și nici invers. Așadar, Amația i-a omorât numai pe cei care au fost vinovați de uciderea tatălui său, dar nu le-a omorât toată familia. Deși în vremea aceea, am văzut deja în împărățiile păgâne, era obiceiul acesta, când pedepseai pe cineva, îi omorai toată familia, da? Dar Amația ascultă de porunca legii lui Dumnezeu din Deuteronom 24:16. Primul lucru pe care vrea să-l facă Amația este să supună Edomul. Și ce face? Adună o armată. Am văzut deja care era starea armatei în vremea lui Ioas și a lui Ioahas. Care erau? Erau praf, da? Nu era o armată, practic. Și atunci el trimite și adună o armată de 300.000 de oameni din întreaga Iuda. Versetul 5, cineva să citească.
Amația
și a ajuns pe oamenii din Iuda și i-a pus cu păcatele părintești, căpetenii peste mine și căpetenii peste tute, pentru tot Iuda și pe neamnii. Le-a făcut numărătoarea de la vârsta de 20 de ani în sus și a găsit 300.000 de oameni aleși în care se poate ardele, numeind scurisașe.
Deci 300.000 de oameni din Iuda. Și apoi ni se spune că a mai tocmit, versetul 6, că a mai tocmit cu plată din Israel 100.000 de viteji, practic mercenari, cu 100 de talanți de argint. Știți cât e, ce reprezintă greutatea asta? 3 tone. 3 tone de argint a plătit pentru cei 100.000 de oameni. Însă erau deja 400.000 și Dumnezeu trimite un proroc care îi spune, sunt prea mulți. Sunt prea mulți, trimite-i, Dumnezeu nu o să fie cu oamenii ăștia pe care tu i-ai tocmit din Israel. Și dacă te duci împreună cu ei, vei fi învins. Samația zice, pâine, dar deja am dat 3 tone de argint pe ei, ce să fac cu ei? La care omul lui Dumnezeu îi spune, Domnul poate să-ți dea mai mult de 3 tone de argint. Nu așa că uneori suntem și noi așa. Bine, îmi dau seama că n-am făcut bine, dar deja am cheltuit atât mergând în direcția aia. Ce fac? Îmi pare rău după bani? Așa sau voi asculta? Și I-am pierdut. Domnul îmi va da mai mult dacă ascult. Și chiar dacă mi-am dat seama că am făcut o prostie. Da? Și ăsta e un principiu bun. Dacă mergi ai luat-o pe o cale rea și Domnul îți deschide ochii și ai harul ăsta, nu continua pe calea aia doar pentru că ai cheltuit. Nu? Mai bine oprește-te, du-te pe, fă ce-ți spune Domnul. Și nu-i nimic, că Domnul îți va da mai mult. Poate nu în bani, dar îți va da mai mult. Și ăsta este lucru și principiul pe care îl învață pe Amația și interesant că Amația ascultă. Ascultă de sfatul prorocului și îi trimite acasă pe oamenii ăștia, însă vedem că ei se supără foarte tare că sunt trimiși acasă. Probabil că le părea rău după prada care ar fi putut-o lua dacă s-ar fi dus în luptă, vedeți că nu s-au mulțumit cu cele 3 tone de argint. Și în drum spre casă, ce fac? Atacă cetățile din Iuda și omoară 3.000 de oameni. Vede Amația că nu se merită să te asociezi cu cine nu trebuie. Nu merge. Cu trupele reduse cu 25%, Amația își conduce armata în Valea Sării. Acolo au o victorie răsunătoare, omoară 10.000 de edomiți, mai prind alți 10.000 pe care îi duc la Petra. Era mândria, cetatea mândrie a edomiților și îi aruncă de pe zidul cetății. Deci încă 10.000 de oameni sunt omorâți. Deci au o victorie răsunătoare. Și ce fac după aceea? Versetul 25 cu 14, cineva să-l citească.
Și a fost așa, când s-a întors Amația de la mințirea domnilor, a dus pe Dumnezeu în timpul Dumnezei și a rânduit Dumnezeu ai tăi. Și s-a plecat înaintea lor și a strămurea.
Deci Domnul îi dă ori victorie răsunătoare lui Amația și el ce face? Aduce niște idoli din Seir și începe să se închine la ei. Ce i-am spune lui Amația? Ce am fi spus lui Amația dacă am fi fost atunci, în vremea lui? Cu gândirea de acum. Cum? Care e absurditatea situației? Versetul 15 ne spune.
Atunci Domnul s-a prins de mine împotriva lui Amația și a trimis la el pe un proroc care a zis, pentru ce ai căutat pe Dumnezeu
Ce spune? Zeii ăștia la care i-ai adus din Seir și la care te închini erau zeii edomiților pe care tu i-ai învins. Deci zeii ăștia n-au putut să-i apere pe edomiți de mâna ta. Și tu te închini la ei, după ce Domnul ți-a dat izbăvire. Nu este tristă situația asta. Nu este tristă. Dar oamenii astăzi nu sunt diferiți. Nu sunt idolii ăia care îi pun și se închină, dar au alți zei pe care îi folosesc în izbăvire, pentru izbăvire și la care se închină după ce Domnul îi izbăvește. Și e tare tristă, dar este calea spre ruină. Ce face Amația? Se supără pe prorocul care îi spune aceste cuvinte și spune să tacă din gură dacă vrea să mai trăiască. Însă prorocul îi mai spune ceva, versetul 16. Pe când vorbea el, Amația i-a zis, oare te-am făcut sfernic al împăratului, pleacă, pentru ce vrei să fii lovit? Și prorocul a plecat zicând, totuși a avut ultimul cuvânt. Probabil așa, în timp ce era pe drum, așa, i-a zis, știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. Care este scala spre nimicire? Neascultarea de Domnul. Neascultarea de porunca clară a lui Dumnezeu. De câte porunci clare din Scriptură nu ascultăm noi? Nu ascultăm noi. Bun. Ce face Amația? Versetele 17 la 24. Este încurajat de victoria lui în fața edomiților și vrea să se ducă să lupte împotriva Israelului. Probabil că această dorință are la origine ce? Ceea ce au făcut mercenarii când au mers că au atacat cetățile din Iuda și au omorât oamenii din Iuda. Însă împăratul Israelului îi trimite un răspuns care are așa, e sub formă de parabolă la provocarea la război a lui Amația și îi spune că ar face mai bine să stea în banca lui și să nu pornească la luptă. Și haideți să citim versetul 18, acolo avem această parabolă, cum îi răspunde Ioas împăratului Israelului Amația. Amația este comparat cu un spin pe care îl calcă fiarele sălbatice în picioare. Însă Amația de data asta nu ascultă sfatul lui Ioas. De ce nu ascultă? Îmi spune versetul 20 că Domnul hotărâse să-i dea în mâinile vrăjmașului. Deci datorită neascultării lui. Și lupta are loc la Bet-Shemesh, aceasta era pe teritoriul lui Iuda și Amația este înfrânt. Apoi armata din Israel atacă Ierusalimul, face o spărtură în zidul Ierusalimului, intră și în templu, jefuiesc de acolo bogății din templu și se întorc acasă. Aș vrea să citim Galateni 6:7. Ce a semănat Amația? Neascultare. Ce a secerat? Judecat. Judecata lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu. Al patrulea rege, Ieroboam al doilea, Ne întoarcem în doi regi, doi împărați. Capitolul 14. De fapt, am sărit peste moartea lui Amatia. Haideți să câteva cuvinte despre ea. După ce Ioas, împăratul lui, lui Israel, moare, Amatia mai domnește încă 15 ani. 15 ani. Și datorită dezastrului pe care războiul l-a adus, am văzut deja lucrul acesta, datorită idolatriei pe care Amatia a adus-o în țară, s-a născut un complot împotriva lui. Și Amatia a fugit la Lachis, o cetate la granița cu filistenii, însă cei care au complotat l-au urmărit până acolo și l-au ucis. Asta a fost finalul lui Amatia, practic judecata finală a lui Amatia. Da? Deci asta a fost finalul vieții sale. Bun, trecem la Ieroboam al doilea. În Israel suntem. În 782 suntem, înainte de Hristos. A domnit 41 de ani. A fost cea mai lungă domnie a unui împărat din Israel. Și el a învins Siria, a recucerit zone pe care Solomon le ocupase și practic aceste cuceriri pe care el le-a făcut au reprezentat o profeție pe care Iona o făcuse. Nu avem afirmată profeția sau scrisă profeția, dar ni se spune că ceea ce Ieroboam al doilea a făcut a reprezentat împlinirea unei profeții făcute de Iona. Așa ne spune 2 Regi 14:25. Cineva să citească. 2 Regi 14:25. Cine, sigur, în vremea lui Ieroboam s-au întâmplat toate aceste lucruri, dar al cui era meritul? Versetul 26 ne spune. Căci Domnul. Cine le-a dat izbăvirea? Domnul. În timpul lui Ieroboam al doilea, Israelul a experimentat o perioadă de pace și de prosperitate. Pace și prosperitate. Liniște! Și cei din Israel s-au pocăit? Nu! Au crezut că starea lor este bună, așa cum sunt. Au continuat pe calea lui Ieroboam, au continuat să se închine idolilor și și-au zis, probabil că Dumnezeu a acceptat lucrul acesta. Da? Suntem în pace, avem prosperitate. Unii dintre ei erau așa de bine încât chiar așteptau ziua Domnului. Da? Pentru că ce așteptau ei de la ziua Domnului? Și mai multă prosperitate, și mai mult bine decât le era. Amos, haideți să mergem în Amos, pentru că Amos vorbește despre această perioadă din istoria lui Israel. Amos 5, 18 la 27, dar noi vom citi o parte din... Stați să văd, să... Versetul 18. Cineva să-l citească. Ei așteptau ziua Domnului să le fie mai bine. Dar Domnul le spune, nu așteptați. Nu așteptați. Și de la 7 la 14 îi descrie. Voi prefaceți templul în pelin și călcați dreptatea în picioare. Da? Ei urăsc pe cel ce-i mustră, versetul 10, la poarta cetății și le este scârbă de cel ce vorbește din inimă. Nu ascultau de glasul Domnului. Și aveau un sentiment așa fals de siguranță. Capitolul 6, de la 1 la 6. Spune, vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost de muntele Samarie. Vai de mai mari aceștia ai celui din tâi dintre neamuri la calea largă casa lui Israel. Versetul 3. Credeți că ziua nenorocirii este departe și face să se apropie domnia silniciei. Ei se culcă în paturi de filde și stau întinși alene pe așternuturile lor, mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Și așa mai departe. Aveau un fals sentiment de siguranță. De ce aveau acest sentiment? Că trecuseră atâția ani, le era bine. Dar de ce le era bine? Și de ce Domnul nu... Ce le dădea Domnul în aceste ani? Exact. Domnul le dădea în acești ani timp să se pocăiască. Și dacă Domnul, poate avem păcat în viața noastră, care nu-l mărturisim, care continuăm să-l facem, să nu avem impresia că dacă Domnul încă nu a venit cu judecata sa și cu consecințele păcatului său, Domnul s-a obișnuit cu păcatul nostru și nu îl trece cu vederea, întoarce fața. Dacă încă nu suportăm consecințele, este pentru că Domnul ne dă vreme de har să ne pocăim. Este vremea în care încă avem timp să ne pocăim dacă există păcat în viața noastră. Și vedeți, prosperitatea lor materială i-a făcut să creadă că Domnul trece cu vederea, dar nu era așa. Ce alte lucruri ne fac pe noi creștinii să credem că Domnul trece cu vederea? Mai, în afară de prosperitatea materială. Ce gândim noi cu privire la păcat? Ce credem noi că... Ce spune Dumnezeu cu privire la păcat? Nu e așa de important păcatul meu. Da? Nu e așa de grav. A, păi uite, ăla ce păcate are. Nu, probabil că nu e așa de grav. Nu e așa. Dumnezeu a lăsat să treacă atâția ani, sau putem spune, bine, am păcatul ăsta în viața mea, dar eu sunt credincios lui Dumnezeu în alte domenii. Și se compensează. Dar vă sună cunoscut chestia asta cu balanța și cu un... Nu. Domnul ne dă timp să ne pocăim, da? Ultimul lucru, trecem în revistă ultimii împărați ai lui Israel, practic până la ducerea lor în captivitate. După Ieroboam a venit Zaharia, fiul său, care a domnit 6 luni în Israel. Practic lucrurile acestea le găsim în capitolele 15 la 17, de la 15 cu 8 la 17 cu 40. Deci, l-am avut pe Zaharia, fiul lui Ieroboam, a domnit 6 luni. Apoi, acesta a fost asasinat de Shalum, care a domnit o singură lună și a fost asasinat la rândul lui de Menahem. Menahem a domnit 10 ani, dar în timpul ăsta, ca să aibă pace, a plătit o sumă imensă ca și tribut Asiriei. Apoi, Pekahia a fost fiul lui Menahem, a domnit 2 ani și Pekah, un comandant din armata lui Pekahia, i-a urmat după ce l-a omorât pe Pekahia. Pecah a fost urmat de Ozea, un rege rău, a domnit 9 ani de zile, însă în timpul lui deja o parte din israeliți au fost deportați, dar la sfârșitul domniei lui Ozea, Samaria a fost asediată timp de 3 ani de zile, după care majoritatea israeliților au fost duși în captivitate și asirienii și-au adus propriilor oameni în Israel. Fiecare venind cu idolilor, cu felul lor de închinare și practic au stricat și mai rău, au adus și mai multă idolatrie în acea regiune. Practic, capitolul 17, de la 24 la 40, vorbește despre asta. Spune versetul 24, împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamad, din Sefarvaim și a așezat în cetățile Samariei, în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetățile ei. Ce popor s-a format din această mișcare? Samaritenii. Da? Samaritenii despre care citim foarte mult în Noul Testament și știm care era relația lor dintre israeliți și samariteni. Care este calea spre ruină? Care? Neascultarea. Neascultarea. Neascultarea, să te duci la Domnul în pocăință doar atunci când suporți consecințele, să consideri prosperitatea și ca și când știi că există păcat în viața ta, ca și cum Dumnezeu a trecut cu vederea păcatul tău, da? Să crezi că Domnul întoarce privirea de la păcat, să nu facem lucrurile acestea. A fost calea spre ruina acestor împărați, a fost calea spre ruina unei întregi împărății, este calea spre ruina unei țări, este calea spre ruina unei familii, este calea spre ruina fiecăruia creștin, dacă pornește spre ea. Al 9-lea lucru pe lista cheilor către libertate, în lecția din 1. Nu știu, cred că nu v-am spus data trecută ce să scrieți acolo. Trebuie, la 8, este să ne încredem în Dumnezeu ca fiind suveran asupra tuturor lucrurilor. Am vorbit data trecută despre suveranitatea lui Dumnezeu asupra istoriei, da? Și asupra istoriei noastre personale. Și astăzi, să evităm consecințele păcatului. Cum? Trăind în ascultare. Trăind în ascultare. Să evităm consecințele păcatului. Trăind în ascultare. Haideți să ne rugăm, să mulțumim Domnului. Și dacă există păcat în viața noastră, să ne oprim acum. Să ne cerem iertare și să cerem ajutorul Domnului. Am văzut, Domnul este gata să ajute pe cine dorește să trăiască în ascultare. Și dacă Domnul înviază morți și dacă Domnul înfrânge armate, și dacă Domnul este atotputernic, Domnul ne ajută și pe noi să scăpăm de păcatul din viața noastră, numai să existe disponibilitatea și dorința noastră. Da?